dostavbě Dukovan. Jaderné elektrárny v Dukovanech se hovoří zejména v souvislosti s bezpečnostními riziky, vážení diváci rozhovoru Britských listů. Zejména v souvislosti s účastí či neúčastí ruské státní agentury Rosatom. Ale tahle otázka de facto posouvá do pozadí, odsouvá do pozadí otázku ještě bazálnější, a to je, zda má být jaderná elektrárna v Dukovanech vůbec dostavěna. Jaká je budoucnost jaderné energetiky pro udržitelnost, energetickou udržitelnost života vysoce civilizované společnosti. My jsme si k tomu tématu pozvali hosta Eduarda Sekvence, jenž je energetickým konzultantem sdružení Kala. Je z hlediska energetického, či ekonomického, či ekologického, environmentálního dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech žádoucí?
Zatím spory o účast diktátorských režimů, ať už to byl ten čínský nebo ruský, se skrývá právě riziko té sázky na to, že postavíme velký reaktor v Dukovanech a vyřešíme naši klimatickou politiku, náhradu uhlí a naši energetickou budoucnost. Ta sázka na tuhle cestu je velmi riskantní, momentálně je schovaná pod povrchem a myslím si, že bude potřeba i velmi rychle začít diskutovat nejpozději po volbách, připravovat i novou verzi energetické koncepce, která nebude počítat s novým reaktorem, protože z různých důvodů k té stavbě dojít nemusí.
A mohli bychom ty důvody trošku více divákům přiblížit?
V první řadě je to ta ekonomická otázka. Ta je také jedna z věcí, která se momentálně schovala za ty geopolitická rizika. Ale ve sněmovně leží návrh zákona, kterým se zkrátce říká Lex Dukovany, protože on dělá vlastně rámec veřejné finanční podpory pro nový jaderný reaktor. Respektive pro i další velké jaderné reaktory, ale v první řadě pro ten dukovanský. Ta veřejná podpora má několik forem. Jednak je to státní půjčka pro firmu ČES na stavbu toho reaktoru, která původně měla být zhruba ve výši 70%, ale teď se ukazuje, protože to bylo prostě problematické, i ta vysoká účast, 30% účast ČESu v tom tendru v investici by vlastně zvyšovala cenu toho projektu, těch peněz, tak by to stát zaplatil ze 100%. Po dobu stavby bezúročně, tedy do roku 2040 by vlastně státu nešly žádné peníze zpátky na úrocích a poté by se to splácelo dlouhé desítky let velmi nízko úročené. To je jedna forma podpory, ale ta vůbec nestačí. I tak pro ČES je tam riziko, že ta cena elektřiny z nového reaktoru bude tak vysoká po roce 2040, že ji neuplatní na trhu. Čili vlastně by postavil reaktor, který je k ničemu a byl by vyplý. Proto ten návrh zákona připravuje formu nebo rámec paragrafy pro to, aby stát mohl uzavřít smlouvu, kterou se zaváže vykoupit veškerou elektřinu z nových Dukovan pro státní podnik a ten ji potom bude prodávat na trhu. Pokud bude ta elektřina dražší, tak ten rozdíl musí někdo doplatit a ten mechanismus je, že to zaplatí spotřebitel elektřiny. Takže ta dražší elektřina se rozpočte do cen elektřiny. Tak jako dnes platíme třeba za fotovoltaiky nebo jiné obnovitelné zdroje, tak v roce 2040 tato položka už vůbec nebude v cenách elektřiny, ale budou tam naskakovat poplatky za nové jaderné zdroje. A to dlouhé zase desítky let. Návrh zákona mluví o 30 letech, teď se uvažuje dokonce o 60 letech, dokonce životnosti toho reaktoru. Vlastně se tady staví naprosto nekonkurenceschopný zdroj, který bude platit jak stát, tak později i spotřebitel elektřiny. Pokud přijdeme po volbách k tomu, přijdou politická reprezentace, že tohle je vlastně obrovské riziko pro všechny, tak to je ten důvod, proč se nejspíš do toho tendru pouštět nemusí.
To je otázka cui bono. Jestliže je to tak neefektivní, tak neekonomické a ve finále by to měl zaplatit spotřebitel, tak cui bono, kdo je tedy tím beneficientem podobného řešení? Někdo tady musí být, kdo vlastně se o to přece snaží, komu o to jde?
Investice, která má v objem nejméně 250 miliard korun, všechno, co se veřejně prezentuje, 160 miliard Karla Havlíčka, je prostě nesmyslně nízká částka, neodpovídá to vůbec porovnání s podobnými projekty stavěnými ve vyspělých zemích. Tahle obrovská částka má svůj korupční potenciál. Vlastně na tom 250 miliard korun je dost dobře možné někde něco ujít bokem. A pak je to ještě politická motivace rady politiků, kteří se nechali dovést do pozice, nemáme jiné řešení, toto je jediná cesta, jak zajistit dostatek elektřiny pro Českou republiku. Postavit nový reaktor. Ale to také není pravda. Pokud se podíváme na to, kolik odstavíme uhelných elektráren, tak to samozřejmě jeden reaktor řešit nemůže. A pokud my tady v této chvíli vlastně spíše blokujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ten potenciál, který tady můžeme čerpat, pokud my neplníme své závazky a možnosti v energetické efektivitě, a jsme jedna z nejplýtvavějších zemí v Evropě, co se týká spotřeby elektřiny na jednotku produktu, tak vlastně nečerpáme ten budoucí potenciál a chceme tady vlastně stavit zase nové velké zdroje. Ten problém je, že vlastně tohle myšlení z minulého století, kdy se stavily nové velké elektrárny a jiné továrny, ale dneska je ten průmysl cestou decentralizace menších zdrojů, snižování spotřeby, ale to ta jaderná elektrárna, hlavně ty velké bloky, které mají být v Dukovanech a potom i v Temelíně, tohle nesplňují. To je vlastně stavění něčeho, co už přestává být in.
Vy jste mluvil o zkušenostech ze zahraničí, tak podobně velké dostavby se realizují v Maďarsku, ve Finsku. Co vyplývá ze zkušeností z těch zemí? Je tam dle dostupných informací ta minimálně finanční náročnost je často řádově mnohem vyšší, než se očekávalo na začátku.
Tyto velké projekty už vlastně vyspělý svět neumí stavět. On postupně po všech těch tragédiích jaderných přestal stavět velké jaderné elektrárny, řada zemí svůj jaderný program ukončila nebo postupně ukončuje a už dál nerozvíjí. A ten pokus o restart, který vidíme vlastně v těch stavěných elektrárnách v Evropě, to je ve Finsku nebo ve Francii, ale je ten pokus i v tom Maďarsku pakši, tak ukazuje, že to nejde. Že ty projekty jsou obrovsky drahé, spožďují se. Konečně v tom pakši ani ten Rosatom zatím nestaví, jo, v této chvíli. Závazek, který dal v mezivládní smlouvě, neplní a vlastně není ten blok, ještě ani se nekopl do země, kromě přípravy staveniště. Takže nebude včas. Ty projekty jsou klidně trojnásobně dražší než na začátku. Během stavby se obrovsky prodražují a zpožďují. Jestliže třeba někdo říká, bude blok postavený za 7 let, tak realita v Evropě je 15 let v této chvíli. Jestliže nám tady ministerstvo průmyslu říká, že nové Dukovany budou v roce 2035 nebo 2036, tak je to úplný nesmysl, když se začne stavit nejdříve v roce 2029. Tak první elektřina by z nich teoreticky mohla být někdy po roce 2040. Takže například obrovsky vzdálená doba pro náhradu uhelných elektráren, které musíme nahrazovat hned. A už tohle je vlastně ten důvod, proč ta cesta nahrazovat uhelné elektrárny jadernými není smysluplná. Prostě tam je diference nejméně 10 let, kterou musíme překlenout úplně jinak. A vlastně nemůžeme odkládat tu cestu razantní transformace energetiky cestou obnovitelných zdrojů.
Pojďme se tady dostat právě k využití obnovitelných zdrojů. Vy jste mluvil o tom, že jsme vysoce plýtvavá, řekněme, energetická entita jako Česká republika a že blokujeme využívání obnovitelných energetických zdrojů. Co to znamená v realitě našeho energetického mixu, naší spotřeby energie?
My jsme hodně průmyslový stát, což je jako v tom také nutně vidět v té struktuře průmyslu, takže že tam je vyšší spotřeba, je jasné. Ale pokud jsme aspoň v době, kdy jsem chvíli byl v Pačesově komisi v té první, tak byly na stole různé studie potenciálu úspor právě pro průmysl a ty ukazovaly ty možnosti, které tam jsou docela veliké. A myslím si, že na to nešly podpůrné prostředky. Ty finanční programy byly docela podfinancované a ve výsledku ta náhrada technologií, která by tu mohla být, je příliš pomalá. Obrovský potenciál je například ve snižování energií ve spotřebě budov. Taky dneska stojíme před problémem transformace teplárenství, který musí odejít od uhlí. Zase se to řeší systémem zdroj za zdroj. Vyměníme uhlí za něco jiného, ale zapomíná se na tu otázku spotřeby. Zdroj by měl odpovídat potom snížené spotřebě, ne té stávající. A Co se týká obnovitelných zdrojů, po tom přešvihnutém boomu před zhruba 10 lety stát zabrzdil, ale tak dokonale, že ten sektor vlastně zablokoval. A on roste, ale velmi pomaličku. Rostou instalace na střechách pomocí státních dotačních programů a jiných, ale jsou to malé krůčky. Teď jsme teprve na startu přes modernizační fond a další větší peníze, ale také hodně záleží na tom, zda se podaří prosadit sněmovnou zákon o podporovaných zdrojích energie, který zase má dát rámec pro už tržní podporu obnovitelných zdrojů přes aukční systém a prostě nikoliv pevné výkupní ceny, jako to bylo dřív, nebo jako si plánuje jaderná energetika.
Jaká je vůbec budoucnost té jaderné energetiky? Mluví se často o, řekněme, mnohem současnější technologii takzvaných malých reaktorů. Vy vnímáte ze své pozice tohle řešení jako smysluplné, jako efektivní? Vidíte jak nějakou budoucnost jaderné energie v tom, jak řešit energetickou náročnost našeho života?
Myslím, že nikoliv. Je to velké PR v této chvíli očekávání technooptimistů, že velké reaktory už jsou přežitek, což už vidí i řada nadšenců za jaderné energetiky, že tudy cesta nevede. A proto sázejí na něco nového, co by to mělo teoreticky vyřešit ty malé reaktory. Že oni vůbec neřeší otázku jaderných odpadů, aspoň ty typy, které se rozvíjí teďka nejrychleji. Bude to velmi drahé řešení. Je tam otázka bezpečnosti. Přece jenom až dojde potom k tomu, že u Prahy bude stát jaderný reaktor, objevují se nápady, že až 3 malé jaderné reaktory, tak už vidím veřejnost a ty obavy, že nakonec to chtít opravdu nebudou. Pokud jim stojí reaktor někde daleko, kam na ní nevidí, tak jim to nevadí, ale že budou mít někdy za humny, tak najednou začne být důležitá otázka jaderné bezpečnosti a havarijního plánování a dalších. Čili to řešení tu není. Já myslím, že to je drahé řešení, že cesta obnovitelných zdrojů je například mnohem, mnohem levnější. Vidíme to ve vývoji právě cen. I když se podíváme na tu cenu těch velkých reaktorů, která byla spočítaná kvůli Dukovanům, tak ČEZu to vyšlo nějakých trojnásobek té ceny, která je dneska na trhu. A cena z malých reaktorů nejspíš bude ještě vyšší. Takže někde tam bude muset být potom ten dotační mechanismus, který to má snížit, jednak potom, kterou se to dá snížit, ta cena, která bude na trhu a potom nějakou pevnou výkupní cenu. Jo. Ale mezi tím, když se podíváme na cenu obnovitelných zdrojů, to, co se děje v Evropě, tak vidíme cena, která už je blízko tržní, jenom mírně nad a vlastně má trend snižující se. Na rozdíl od toho trendu, který je u jádra, který je zvyšující se. To se bavíme o dnešním desetiletí. A my jsme se měli bavit o roce 2040, kdy potom budou v provozu ty případné nové jaderné reaktory. A ta prostě situace bude zcela jiná. Ty reaktory budou opravdu naprosto nekonkurenceschopné. Na co my se tady často nedíváme, nebo na co sází propagátoři těch velkých reaktorů, je, že musí být energeticky soběstační v České republice. Aby jsme zajištili nás průmysl, domácnost, měli dostatek elektřiny. Tady jenom drobně připomenu, že zatím jsme teda jedním z největších vývozců elektřiny v Evropě. Dokonce jsme byli jedním z největších vývozců na světě dlouhou dobu od spuštění Temelína, který vlastně byl taky prosazen přes lživé argumenty, že nebude elektřina. Tak ten vývoz patrně rychle skončí, tak jak se budou odstavovat ty uhelné elektrárny, ale máme tam určitý buffer. Takže nejsme úplně na tom bilančně 50-50. Ale v každém případě nebudujeme tady energetický ostrov ani do budoucna. Bylo by to velmi, velmi hloupé v podstatě od nás, pokud bychom to dělali, protože ležíme uprostřed Evropy, která je propojená. A my musíme vlastně využívat ty benefity, které v Evropě máme. Jsou země, které mají dostatek solární energie na jihu Evropy, země, které budují větrné parky na severu Evropy. A to, co potřebujeme, je propojení těchto výkonů v rámci Evropy, aby jsme si mohli navzájem vypomáhat v době, kdy například tady ta elektřina opravdu nebude zimně, nebude dostat slunečního světu uprostřed Evropy, taky se můžeme dovést. Musí je rozvíjet zároveň vedle přenosu těch velkých výkonů decentralizovaný systém, aby vlastně se snižovaly ztráty při všech těch transformacích na ty velké vzdálenosti, takže co nejvíce energie dokázali vyrábět i blízko spotřeby, a využívat ty místně dostupné zdroje. To taky nedokážeme přes noc, ale pokud tady děláme překážky pro stavbu obnovitelných zdrojů, tak samozřejmě o to déle nám bude trvat ten potenciál využít. Němců se mnozí vysmívají, ale oni tou cestou jdou a prošlapávají cestu jiným. A často teda koukáme jenom na Němce, ale to daleka nejsou jenom oni. To je vlastně Skandinávie, Rakousko, Francie, jaderná jde dneska cestou rozvoje obnovitelných zdrojů, protože ví, že jinou cestu budoucnost si pomalu nenabídne. I ve Francii budou jaderné elektrárny ubývat. Stejně tak nikoliv jako z politického rozhodnutí, jako třeba v Německu, ale prostě budou dožívat. Stejnou energetickou budoucnost bude mít i Česká republika. Jaderné reaktory v Dukovanech také dožijí. Už dneska jsou v provozu déle, než původně projekt předpokládal. Jestli budou odstaveny v roce 2035, tak si myslím, že to bude jenom dobře. To budou mít v podstatě 50 let provozu a protahovat to ještě déle bude asi jako velký problém z hlediska bezpečnosti. A postupně dožije i Temelín a já si myslím, že velké bloky u nás, aspoň tomu věřím, dojdeme ještě k tomu, že už dál stavět nebudeme, takže to jádro bude postupně ubývat.
Děkuju. Pane Skvenci, vypršel nám čas, respektive drobně jsme ho přesáhli, nicméně tomu tématu se budeme věnovat i nadále, protože kauza okolo jaderné elektrárny v Dukovanech a její dostavby rozhodně nekončí s touto vládou. Ještě jednou děkuji vám i vám, vážení diváci Britských listů a u dalších rozhovorů Britských listů se těším na viděnou.
Děkuju a na viděnou.